Šajā komisijas sēdē redzēju dažādu institūciju savstarpējo neinformētību vienu par otras darbību. Tad ir jābūt būtībā vienotai institūcijai, kas šajā gadījumā ir Nepls, kas tur visus galus rokā, lai nacionālajie plašsaziņas elektroniskie sakara līdzekļi tiktu virzīti gan saturiski, gan tehniski, tā lai viņi kalpotu visas Latvijas iedzīvotājiem un šajā gadījumā nodrošinot apraidi un saturu tieši pastiprināt Latgales iedzīvotājiem, kuri ir uz pierobežas informatīvā vakumā, jo Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem viņus nesasniedz.